Бүгінге плеер азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио дүңлейділер. Шуын 2017 жылың 29 декабрі кептенің аны өне эфирді хабарлар күнділігі. Кептешігіміздің әсасы бөлігіне баштамадың озол тәділіклер дүңлен. Оларың мазмуны өлінсізі мен көзіл Құдайберді өтәнші дәрін. Уганстанның ішкі істер министрлігі қаулда Шаи медени мәркезінде болған партламада азынан 40 адамның вепат болғандығын және 30 шемет адамның яраланғандығын хабар берді. Ислам дәулеті сөйлеушісі топор хүжіме өзінің жауапкердігін айтты. Уганстанның Талибан топоры бұл хүжіме қатнасуының жоқтығын айтты. Уганстанның президенті Ашраф Гани 28 декабрьде болған бұл хүжіме терроршылар тарапынан амалға асырылған адамзатқа қарсы жинаятшылық деп атландырды. Гани партламаның исламы ва әхли insan ummatlıklarına qarşı gönüktürlönlüğünü bellidi. İçeri işler ministerliğinin metbuğut vekili Nasrat Rahimi partlama bilen kavulun gün batar Dast Ebarçi etrafında yerleşen şayların Tabayan Medeni Merkezinin nişan alınanlığına itti. Rahimi canından geçen hücumçinin Sovet koşunlarının Oğanistan'ın koşun salmağının 38. yıl dönümünde geçirilen çeyrenin devamında hücum edenliğini haber verdi. Қазақстанның парламенті Түркменстан өлен серхеді кескетлімек өнші ұлалашығы тастиклады. Қазақстанның парламенті 28 декабрді кечірен маслахатында Қазақстан Республикасының өе Түркменстанның арасында дөвлі серхедіні кескетлімек өнші ұлалашығы тастиклама қақында документі қаул етті. Парламенттің оңлымағы қануның қаул еділенлігіні аңладияр, өл қол чекме үшін президенті Йолынар дейліп медиа мағлуматларында айдылды. Ұлалашығы өре құсусанда тараплар серхед белгілеріні қорымақ өнші чәрі көрер. Ve onların yerinin ütködülmeğinin ya da zayılanmağının önün alyar şeyle de koyulan bilgilere cevap kerçilik ediyar. Türkmenistan'ın ve Kazakistan'ın prezidentleri iki devletin özara serhedini keskitlemek öncül alışığı 2017 yılın aprel ayında gol çektiler. Türkmenistan'ın teritoriyasında 20.000 çemesi etnik Kazak yaşayar 1990 yılda onların sahne 120.000 adımdı deyip Kazakistan'ın Dışişleri Ministri Kayrat Abdurrahmanov aytti. Kazakistan'ın medya serişlerine göre Abdurrahmanov Қазақстан Республикасының ой Түркменстанның арасында стратегики қызматташлық барады ұлалашығын ратификациясы барады қануының тасламасыны өдірләп, парламентеден чықышында этник қазақларың Түркменстандағы санының тебиғы яғдайда азыландығыны айдыптыр. Бұ этник қазақларың өз тарихи ордына көчме көлін бағырыдыр. Бізді бар болан мағлуматлары өре шуын көн Түркменстанның территориясында 20.000 чемесі этник қазақ яшаяр. Деңіштірме үшін 1990 жылда шол дөвірің статистикасына көре оларың саны 120.000 болыптыр этник қазақларың көпесі Түркменстанның райатлары. Деп медиа серіштелері Қайрат Абдырахмановы цитирледі. Абдырахмановың сөйлеріні көре, қазіргі вақты Қазақстанды 3.000 чемесі этник түркмен яшаяр. Олар есасан Мангыстау регионында ерлешер. Түркменстанда яшаян мүлі азлықларың шол санды этник қазақларың саны, шеледі дашар юртларды яшаян этник түркменлерің саны барады. Түркмен тарапының ресми санлары көпчілігі мәлім еділмейер. Түркменстан 2010 жылда Бірлешен Мүлетлер Құрамасы өлен білелікті кечерен илат язуының нетижелеріні хем шучақатшенлі ұғылан етмен елер. Орсетің президенті Владимир Путин 27 декабрді Санкт-Петербургың Сеуда мерказында азынан 10 адамың яраланмағына себеп болан партламаның террорчылық акты болондығын айтты ой қопсылық көшілеріне террорчы ділдөшіклері бағылы құтылғысыз қоплары чемелешмекте Yetir almazlığa çağırdı. Putin partlamanın ertesi 28 dekabrdeden çıkışında hopsuluk güçlerinin potensial hop törödeyen ve terörist olmakta guman edileyenleri yok etmelidigin aytti. Derin komitetinin metbuğut vekili Svetlana Petrenko'nun 27 dekabrda aytmağına göre Perekrestok Seuda merkezinde partladılan elde yasalan bombanın gücü 200 gram trotil ekvivalentine barabar bolupdır. Resmilerin 27 dekabrda akşam aytmağına göre partlamada yaralanan 10 adamdan 9 Құзадың бежіргі үшін кетілхана иверіліптір. Ашхабаттың Ереваны амалы ашырлан үлкін жұтшар рейсі Ерменстанның пайтақтының Звартноц халқар аэропортында су салюты білен қаршы алынды дейліп, Ерменстанның медиа агентліклері хабар верділер. Түркмен хова йолыры компаниясының үлкін жұр рейсі білен Ашхабаттың Ереваны 96 йолық шуарптыр. Түркменстанның пайтақтындан Ереваны баран ұтшарың өз йолыны соң Франкфурта тарап довам еттіржектігі айдылды. Ерменстанның граждан авиациясының башлығы Сергей Аветисян тәзі ұтшырғатнауына талабың болондығыны өе оның өң әншіме едік маслыға деділендігіні белдеді деп Арм-Инфо агентлігі хабар берді. Ашхабат Ереван Франкфурт рейсінің Түркмен хова йолдар тарапынан кептеді біргедік хер чаршын бөуіне амала сырылжақтығы хабар берілді. Құрматлы радио дүңлейшілер, сіз күнің кәбір тәзіліклері үлін